สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบที่วิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการประกอบชีววิชากฎหมายภาษีอากร1ในวันนี้นะครับจะเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทและการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนก่อนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับได้เรียนเชิญอาจารย์อติลักษณ์อัฏฐาภิฏผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรและอาจารย์ภาณินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยครับ
ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบจากรายการที่แล้วนะคะว่าความหมายของคำว่าเงินได้พึงประเมินนั้นหมายความว่าอย่างไรวันนี้จึงอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์อติลักษณ์ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นมีกี่ประเภทคะ
ครับเนื่องจากว่าการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดให้เอาเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและหักด้วยค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีนะฮะผมอยากจะพูดถึงเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทพร้อมทั้งการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทไปพร้อมๆกันเลยนะครับเงินได้พึงประเมินประเภทที่หนึ่งนะฮะก็คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสบำเหน็จบำนาญเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้างเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ต้องชำระหรือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะฮะนี่คือเงินได้พึงประเมินประเภทที่1เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปคือประเภทที่2นะฮะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบี้ยประชุมโบนัสเงินค่าเช่าบ้านนะฮะที่ได้รับเนื่องจากตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้เงินที่ผู้จ่ายเงินได้นะฮะชำระหนี้ใดๆซึ่งผู้รับเงินเนี่ยซึ่งผู้มีเงินได้นะฮะมีหน้าที่ต้องชำระหรือว่าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นั้นอันนี้เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ซึ่งเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และประเภทที่2เนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ40นะฮะแต่รวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 60,000 บาทนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินทั้งประเภทที่1และประเภทที่2เนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์อันนี้อันเดียวคือหักเป็นการเหมาได้ร้อยละ40
ค่ะหมายถึงว่าถ้ามีเงินได้พึงประเมินทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ทั้ง2ประเภทเนี่ยเราก็จะหักได้แค่ 40% ไม่เกิน 60,000 ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับในกรณีของสามีภรรยาเนี่ยนะฮะในกรณีที่ภรรยามีเงินได้พึงประเมินเนี่ยประเภทที่1และ2เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่1นะฮะภรรยาเนี่ยสามารถแยกไปคำนวณเสียภาษีในชื่อของตนเองได้ต่างหากจากเงินได้ของสามีส่วนเงินได้พึงประเมินประเภทที่2เนี่ยจะต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในชื่อของสามีนะฮะในกรณีนี้เนี่ยนะฮะการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้2ประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องหักเฉลี่ยตามส่วนนะครับ งินได้พึงประเมินประเภทต่อไปคือประเภทที่3ก็ได้แก่ค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลนะฮะซึ่งเงินได้พึงประเมินประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้หักได้เฉพาะเงินได้ที่เป็นค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยหักเป็นการเหมาได้ร้อยละ40ของค่าลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาทครับเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปคือประเภทที่4นะฮะก็ได้แก่เงินได้พึงประเมินประเภทดอกเบี้ยซึ่งเป็นดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยตั๋วเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนะฮะรวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตามนะฮะนี่เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่4ประเภทดอกเบี้ยอีกประเภทหนึ่งนะฮะอยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทที่4เหมือนกันก็คือเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงินนะฮะเป็นประเภทเงินปันผลเนื่องจากเงินได้พึงประเมินประเภทที่4เนี่ยนะฮะมีหลายประเภทด้วยกันผมอยากจะพูดถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะอีกสัก2ประเภทคือเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเงินผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรหรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคาได้เป็นเงินเกินกว่าที่ลงทุนนะฮะเงินได้พึงประเมินประเภทที่4นี้กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปคือประเภทที่5นะฮะเป็นเงินได้เป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากข้อก่อนะฮะการให้เช่าทรัพย์สินข้อขอการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินข้อขอการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วนะครับสำหรับการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินประเภทที่5นี้นะฮะกฎหมายโทษครับการให้เช่าทรัพย์สินเนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้เนี่ยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้นะฮะหักตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเป็นการเหมาในอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งการให้เช่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างถึงการที่การให้เช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อเป็นการให้เช่าบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือแพนะฮะในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้ให้เช่าให้หักค่าใช้จ่ายนะฮะได้ในอัตราร้อยละ30ยกเว้นในกรณีให้เช่าช่วงให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้ให้เช่าช่วงแล้วแต่กรณีนะครับอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็คือการให้เช่าที่ดินนะฮะการให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรมในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้ให้เช่าก็ให้หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ20หรือในกรณีให้เช่าช่วงก็ให้หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้ให้เช่าช่วงแล้วแต่กรณีสำหรับการหักค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับเงินได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายยอมให้ผู้มีเงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ20เพียงวิธีเดียวนะฮะ การหักค่าใช้จ่ายสำหรับการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับทรัพย์คืนนะฮะโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วเนี่ยนะฮะกฎหมายก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้เป็นการเหมาได้ร้อยละ20วิธีเดียวเช่นกันนะครับเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปคือประเภทที่6เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระคือวิชากฎหมายการประกอบโลกศิลป์วิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้เนี่ยนะฮะเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นี้นะฮะกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้2วิธีคือวิธีหักตามความจำเป็นและสมควรหรือให้หักเป็นการเหมาโดยกำหนดอัตราไว้ดังนี้นะฮะเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระชนิดประเภทนะฮะการประกอบโลกศิลป์เนี่ยนะฮะก็เช่นพวกแพทย์เนี่ยนะฮะกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ60นอกจากนั้นนะฮะการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างอื่นเนี่ยนะฮะกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ30เท่านั้นครับเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะฮะก็คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือนะฮะซึ่งเงินได้พึงประเมินประเภทนี้กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่าย2วิธีเช่นกันนะฮะโดยวิธีแรกก็คือหักตามความจำเป็นและสมควรหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ70วิธีอัตราเดียวครับผมเงินได้พึงประเมินประเภทสุดท้ายนะฮะคือประเภทที่8เป็นเงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่1ถึงประเภทที่7แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเผื่อว่าเงินได้นั่นนะฮะเงินได้ที่ได้รับมาเนี่ยไม่เข้าเป็นเงินได้พึงประเมินจาก1ถึง7เนี่ยก็จะตกอยู่ในประเภทที่8ทั้งสิ้นซึ่งเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ประเภทสุดท้ายนี้เนี่ยนะฮะกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่าย2วิธีนะฮะวิธีแรกก็คือการหักตามความจำเป็นและสมควรหรืออีกวิธีนึงคือการหักเป็นการเหมาครับซึ่งการหักเป็นการเหมาสำหรับกิจการแต่ละประเภทนี้เนี่ยนะฮะคงจะต้องไปดูในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่11ครับ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเงินได้พึงประเมินนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ประเภทและมีการหักค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าไหร่ตอนนี้อยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ให้อธิบายต่อว่าหลักเกณฑ์ของการหักค่าลดหย่อนนั้นมีอย่างไรบ้างคะ
ครับการหักค่าลดหย่อนนั้นนะฮะกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา47แห่งประมวลรัษฎากรนะฮะโดยกำหนดให้หักค่าลดหย่อนในกรณีทั่วไปดังต่อไปนี้นะฮะในกรณีของผู้มีเงินได้ให้หักได้ 30,000 บาทในกรณีของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ก็ให้หักได้ 30,000 บาทนะครับกรณีต่อไปก็คือบุตรนะฮะบุตรนี่จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ด้วยบุตรเนี่ยนะฮะจะสามารถหักค่าลดหย่อนได้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับหลักเกณฑ์อันที่1ในกรณีที่บุตรเนี่ยนะฮะเกิดก่อนหรือในปีพ.ศ. 2522หรือได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อนปีพ.ศ. 2522สามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาทนะครับอันต่อไปในกรณีที่บุตรเนี่ยนะฮะเกิดหลัง2522หรือรับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง2522เนี่ยนะฮะ ก็สามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 50,000 บาทแต่รวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน3คนครับการหักค่าลดหย่อนสำหรับบุตรเนี่ยนะฮะให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน25ปีและยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาหรือกรณีเป็นบุตรผู้เยาว์หรือเป็นคนที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูครับกรณีต่อไปที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้ก็คือเบี้ยประกันภัยนะฮะที่ผู้มีเงินได้เนี่ยนะฮะได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาททั้งปีทั้งนี้นะฮะเฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมีกำหนดเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปและการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันกับผู้ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรนะครับกรณีต่อไปก็คือในเรื่องของบุตรนะฮะบุตรที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 15,000 นั่นน่ะนะฮะถ้าเผื่อว่ายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทางราชการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนราษฎรให้หักค่าลดหย่อนได้อีกคนละ 2,000 บาทกรณีต่อไปคือเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทกรณีต่อไปเป็นเรื่องดอกเบี้ยกู้ยืมเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารสถาบันการเงินหรือในจ้างเพื่อการกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้นกรณีนี้หักได้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามที่จ่ายจริงเมื่อหักค่าลดหย่อนต่างๆหมดแล้วนะฮะเหลือเท่าไหร่ให้หักลดหย่อนได้อีกสำหรับเงินบริจาคเงินบริจาคที่หักค่าลดหย่อนได้นั้นเนี่ยผู้มีเงินได้จะต้องบริจาคให้แก่การกุศลสาธารณะโดยหักได้เท่าจำนวนที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆข้างต้นแล้วครับ
ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์อติลักษณ์อัฏฐาภิฏฐ์และอาจารย์พนินีกิจพ่อค้าไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจักกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุประกอบชีวิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ